Сайн бацхан уу Кэлунас подкастад тавтаа морил. За удаан хүлээлгэсэн бөөрний дээд болчирхан талаар подкаст маань ийхүү эхэлж байна. Уг нь би он гарснаас хойш аль болох подкаста тогтмол хүргэе. Болж өгвөл 7 хоногт барин нэг подкастын дугаар биччихвэл энэ гэсэн айгу дэврэн бодолтой байсан боловч миний санснаар болдгүй. 2 сард ковид туслаа. Яг ковид гайгүй эдгээд байж агаад удалгүй шинэ ажилд орсон. Шинэ ажиллаа зохицуулангаа подкаста бичигээд явж итэл ахиад ханаад хүрээд ханаад идэх гэж нилийн удлаа. Ковидоос гадна маш хэцүү хүнд ханаадууд гадар зөндөө байгаа юм. Тэгээд та нараас болгоомжтойгоор ханаад гайгүй болсон ч гэсэндэ баг зэргийн хуурай ханаалга тэгээд гуншаа байдлаа арилахгүй байсан болохоор та нарт хамраараа ярьсан подкаст хүргээд яхав гэж хүлээгээд тэгэхээр ингээ өнөөдрийг хүрчлээ. За 2 сарын 10 хэдний хамгийн сүүлийн дугаар орсон баг. Тэгэхээр баг сар гарсан завсарч нийтд ингээд подкаст маань дахин ирж байна. Гэ та нарт амлсан ёсоор бөөрний дэд болчирхан талаарх подкаста эхлүүлье. Таны бөөрний дэд болчирхаа таны эрүүл мэндэд сөргөр нөлөөлж байгаа юм шиг. Та ер нь бөөрний дэд болчирхаа гэж сонсч байсан уу? Тэгэхээр Хашимотоо өвчтөн хүмүүс бидний илэрч байгаа олон шинж тэмдгийг бамбаа болчирханаас болсон гэж бамбаа болчирхаагаа байн буруутгадаг. Тэгээ энэ нь ч харахгүй угаасаа Хашимотоо олвол бамбаа болчирхаан өрөвсөлт өвчин. Тэгэхээр үс онлаа бамбаа болчирхаа, жин имлээ бамбаа болчирхаа, ядаргаа бас л бамбаа болчирхаа, сэтгэл санаа докторгүй бол стресстлээ бамбаа болчирхаа л гэж таарна гэж боддог. Гэтэл бид нар нэг зүйлийг орхигдуулад байдаг. Тэр нь юу вэ гэхлээр бамбаа булчирхаатай нэгт холбоотой байдаг бөөрний дээд булчирхаа гэдэг зүйлийг мартчихдаг. Ер нь эмч нар ч гэсэндээ тэр бүр дурдаад байдаг гэж бол би бодохгүй байна. Тэгэхээр бөөрний дээд булчирхаа гэмчлэхгүйгээр гипотироидизмыг гэмчлэх нь бамбаа булчирхаанд дааврын эмчилгээ хийлгэсэн ч гэсэндээ ядарч сульдсан таагүй зовур мэдрэмжүүдийг мэдэрсээр байгаа шалтгаануудын нэг байж болно. Нэг байх магадлалтай. Энэ хоёр булчирхаа хооронд нэгт холбоотой байдаг тул хэрэв нэгдэн л асуудал гарсан бол нөгөөд нь гарцаагүй асуудал гарсан байдаг. Тэгэхээр бид нэр бамбаа булчирхаан өвчтэй юм чинь бөөрний дээд булчирхаан ч гэсэн асуудалтай байх магадлал маш өндөр гэсэн үг. За тэгэхээр та эрүүл сарвал хүчтэй тий Хашимото өвчтэй байлаа ч гэсэндээ өөрөө өвчнө хяналтанда авч эрүүл хүнээс тутахгүй сайхан бай гэхийн бол заавал бөөрний дэд булчирхаад анхаарал хандуулах ёстой. Зөвхөн нёгийг нь эмчлэх юм бол богино хугацааны сайжралтыг л мэдрэх болохоос иш урт хугацаанд та ирч хүчтэй байж чадахгүй. Эргээд л нөгөө таагүй зөвөрүүд чинь эргээд ирнэ гэсэн үг. За тэгэхээр бөөрний дэд булчирхаа гэж яг юу юм бэ? Бөөрний дэд булчирхаа гэдэг бол бидний хоёр бөөр дээр тус бүр дээр нь байрладаг жижиг булчирхаа. Энэ нь кортизол, адреналин зэрэг дааврыг ялгаруулдаг. Бөөрний дэд булчирхаа гэд подкаст оруулнаа гэд бас нэг хідэн пост оруулсан хүмүүс бөөр өвдөд байгаа энэ бөөрний дэд булчирхаа гэдгээс болж гэнүү гэж их асуусан байсан. Тэгэхээр энэ бол бөөрний өрөвсөлтөд шууд хамааралтай зүйл бол бишээ. Зөвхөн бөөрний дээр байрладаг юм жижиг булчирхаа бас дотоод хүрлийн эрхтэн гэж хэлэх юм уу булчирхаа шүү тэрнээс ингээд шууд нөгөө өрөвсөл бөөрний өрөвсөл энтер бөөр өвдөх энтертэй бол холбоотой зүйл биш шүү гэдэг хэлээ. За тэгэхээр кортизол адреналин гэх энэ хоёр стрессийн даавар нь бие махбодын олон чухал үйл ажиллагаанд нөлөөлдөг. Бид нар стрессийн даавар гингүүд л шууд нөгөө муу гэж боддог штэ. Гэтэл тийм биш. Эдгээр нь таны стрессийг тэсвэрлэх чадварыг бий болгож, өрөвслийг намдааж, цуснах сахар, биеийн өөх тасыг зохицуулж, калий, натрийн түвшинг хянаж, цуснах сахарын хэмжээг бууруулах, за тэгээ бэлгийн дур хүслийг өдөөг тогтворжуулах, хөгжрөлтийн эсрэг гэх мэт маш олон үйл ажиллагаанд оролцдог юм даавар. Ер нь бидний биед болж буй бүх үйл явц бол тэгээ тодорхой учир шалтгааны улмаас тодорхой үүрэгтэй болохоор одоо би болตก зүйлс байгаа тэнцвэрийг алдуулна гэдэг нь л аюул учруулж байгаа болохоос биш би дотор явагдж байгаа тэр стрессийн дааврамж байна уу ад жаргалын дааврамж байна уу те бүх даавар яг зохих ёс хэмжээндээ байвал бидний би эрүүл сарвал байдаг шүү тэрнээс стрессийн даавар гэнгүүт логт байж болохгүй гэж ойлгож болохгүй хэрвээ бид нарт стрессийн даавар гэж байхгүй байсан бол бид нар угаасаа амьдарч чадахгүй яа гэхлээр стрессийн даавар бидний өрөвслийг намдааж өвчнг тэсвэрлэх тэр чадварыг бид нарт бий болгодог. За тэгээд кортизолын түвшин өндөр эсвэл хэтэрхий бага байх нь аюултай, ялангуяа аутоиммуний өвчтэй хүмүүст энэ бол маш сайн анхаарах ёстой асуудлуудын нэг. За кортизол бол бидний амьдралд чухал шаардлагатай даавар. Бид энэ даавргүйгээр амьдарч чадахгүй. Учир нь кортизол бол үрвслийн эсрэг даавар. Үүний хэрэгтэй бидний бид үрвсэл үүсэх бүрт үрвслийг намжаахаар ялгардаг. Тэгэхээр бидний бид үрвсэл үүсэж байгаа бол хөрхийн минь тэ бид нарыг даван туулахад тусалдаг л даавар ахна штэ. За тэгээд хэрвээ тэ энэ ингээм тийм хэрэгтэй чухал хэсэн юм бол яагаад бөөрний дээд булчирхан ядаргаа гэдэг зүйл үсээ даан бэ гэж бодож магтгүй. Тэгэхээр бөөрний дээд булчирхан ядаргаа асуудал нь ихэнх тохиолдолд гипоталамик гипофиз бөөрний дээд булчирхан тэнхлэгт үүсдэг. За зарим тохиолдолд ялцчгүй ингээд онлайн иршил хэрэглэх шаардлага гардаг шүү. Ойлгороо тэрнээс ингээд бүр амар онлдох гээд байгаа юм биш. Тэгэхээр энийг бол англиар товчлоод HBA тэнхлэг гэж нэрлэдэг юм байлээ. Яг энэ тэнхлэг нь болохоор дотоод шүрлийн 3 булчирхан хооронд явагддаг. Харилцан итэвхтэй тэр эргэх холбоог явагдахад тодорхой одоо тэрийг тодорхойлдог юм тэнхлэг. За энэ бидний биеийн одоо даавар үйлдвэрлэлийн ерөнхий захирал буюу СИО гэдээ ойлгож болно. Тэгэхээр бамаа булчирхай, бөөрний дээд булчирхай, бэлгийн булчирхай гэсэн энэ гурван дааврын хооронд явагддаг. Тэгээ энэ гурван булчирхай, даавраа ялгаруулах, даавраа нөөцлөх гэх мэт одоо үйл ажиллагааг нь энэ HBA тэнхлэг маань зохицуулаад мэдэгдэл гаргадаг. Одоо мессеж хүргэдэг. Алиг хийдэе, ямар хэмжээтэй ялгаруулах вэ гэдэг ч юм уу, алийг нөөцлөх вэ гэдэг ч юм уу, энэ бүхнийг зохицуулдаг гэсэн үг. Тэгэхээр өсөлт, одоо бидний биеийн өсөлт, бидний биеийн идэгрэх явц, өөрийгөө идэгэх, электролитийн тэнцвэрийг зохицуулах гэх мэт энэ бүхэнд энэ HBA тэнхлэг чухал үүрэгтэй. За DHB тэнхлэг мөн шууд стресс бол архаг стресс гэсэн хоёр төрлийн стресст хариу үйлдэл үзүүлдэг. За энэ хоёр стресс нь юугаар ялгаатай гэдэг би одоо тайлбарлая. Тэгэхээр шууд стресс гэдэг бол ерөнхийдөө бид нарт аюул учрахад үүсдэг стресс. Амь насанд аюултай занал хийсэн зүйл болоход бид нарт энэ стресс бий болдог. За тэгэхээр энэ үед HBA тэнхлэг нь стрессийг мэдэрч дааврын цувраг эхлүүлдэг бөгөөд энэ бидний тэнцэх амьд үлдэх гэсэн хариу үйлдэлийг идэвхжүүлдэг. Ерөнхийдөө бол шууд стресс бидний биед үснээр бид нар survival mode буюу амьд үлдэхийн төлөөх тэмцэлтэй болตก гэсэн үг. Хүмүүс ер нь ярьдаг штеп ингээд нэг амар айс үед ч юм уу, жишээ нь нохоонд хөөгдөх ч юм уу, ингээд амар амь ирсэн тийм хэцүү үед бид нар ингээд нөгөө өөрсдийнхөө чадахгүй юм их чийчдэг, өндөр хашааны үрд авцсан байдаг энэ төргээл ярьдаг. Тэгэхээр энэ болохоор яг энэ шууд стресстэй холбоотой буюу энэ цаана байгаа HBA тэнхлэг биднэрт тэр нөгөө амьд үлдэх тийм тулд бидний дааврыг ялгаруулж байгаа. Адреналин, кортизолын дааврын хэрэгцээг маш ихээр төвлөрүүлж, маш ихээр ялгаруулснаар бид нар тийм хүчтэй болоод өөрсдийгөө авардаг гэсэн үг. Тэгэхээр энхүү яг саяны миний хэлээд байгаа энэ үйл явцыг би болоход бөөрний дээд булчирхаа нэмэлт дааврыг шахаж бидний бие тайвшир, хоол боловсруулах, идэгрэх гэх мэттэй энгийн үйлдэлээс амьд үлдэх төлөв рүү шилждэг. Тэгээ бидний биеийн одоо үсээ сайхан ургуулах ч юм уу, шим тэжээлийг энерги болгон хувиргах, даавар үйлдвэрлэх, хоол боловсруулах, өөрийгөө эмчлэх гэх мэт тэр үйлдэлээс амьд үлдэх үл одоо энэ нь бол амьд үлдэх тийм чухал биш зүйлс учраас энэ үйлдэлүүдээс дааврыг нь ялгараад ялгаж аваад гэх юм оронд нь шууд кортизол, адреналиний хэрэгцээг маш ихээр одоо төвлөрүүлж ялгаруулснаар бид нар тийм нөгөө амьд үлдэхийн төлөө тэмцэлтэй маш илүү хүчтэй, илүү самбатай болตก гэсэн үг. За тэгээд биднийг зарлах хийлж буй аюул те нөгөө түрүүний амар урах гадтайдаг нохоо ч юм уу, эсвэл хавгаан төвдчихсэн ч юм уу, эсвэл өөдөөс гин те амар хурдтай машин иржсэн ч юм уу, энэ тохиолдолд бид нар одоо өөрийгөө аврахын тулд самбаачилсан үйлдэлийг хийх нь. Тэгээд энэ аюул занлах хийлээс гарсны дараа яаралтай төвшний хэрэгцээ буураад бие махбод буцаад өөрийгөө арчлахад чиглэсэн парасиматик хариу үйлдэлтэй анхаарлаа хандуулдаг. Өөрөөр хэлбэл нөгөө ус ургах, хоол боловсруулах гэх мэт тэр энгийн үйлдэлүүд рүү буцаад анхаарлаа хандуулж эхэлдэг гэсэн үг. За энэ бол шууд стрессийн үеийн үйл явц. Шууд стресс гэд ийм байдаг. За тэгвэл хоёрт нь архаг стресс. Архаг стрессийн үед стресстэй гэхдээ амь насанд занл хийлдэггүй нөхцөл байдлыг байдалтах стрессийн хариу урвал одоо итгэвчдэг гэж хэлж болно. Тэгэхээр бидний одоо нэг жоохон уралж бухимдах ч юм уу сэтгэлд таагүй зүйл гэх мэт юм бид нарыг бухимдуулдаг зүйлсээд гэхдээ энэ бол архаг стресс гэдгийг зүйлийг илэрхийлж байгаа. Амь насанд ямар ч аюулгүй гэхдээ бид нар стресстэй бухимдаад байдаг. Тэгэхээр энэ үед болохоор кортизолын хэрэгцээг хангахын тулд таны бие прогестероген, за тестостерон зэрэг бөөний дэд булчирхаагаар үүсгэгддэг бусад тааврын үйлдэлийг бууруулдаг. Тийм болохоор одоо ингэ нөгөө жирэмслэхээр бэлтж байгаа хүмүүсийг стрессээ хинаа гэж хэлдэг. Яагаад гэхээр энэ чинь нөгөө биеийн даавар нь одоо ялгарх нь буурчихно шүү дээ. Тийм учраас стресстэй үед жирэмслэх гэдэг асуудал хэцүү болдог. Эмчнэр ямар их тийч хэлдэг шүү дээ. Тэгэхээр ийм учиртай байх нь. За тэгээд энэ олон тэр нөгөө амь насанд аюулгүй жижиг сажиг стресс үуч нэмэгцээр аваад бүр маш их хэмжээний түвшинд хүрээд архаг стресс чинь бүр ингээ хит их болсон үед HPA тэнхлэг дарагдаж үрдийн эргэх холбоонд мэдрэмтгий болдог. Зүгээр л өдөр тутмын одоо энгийн хариу үйлдэлийн зүйлд хитрхи мэдрэмтгий болдог гэсэн үг. Тэгэхээр энэ нь одоо хитрхи аюултай зүйл болж гэнэ үү эсвэл аюул багтаа зүйл болж гэнэ үү гэдэг ялахгүй гэсэн үг. Төрний нэг амь насанд аюултай зүйл үү эсвэл зүгээр жижиг зүйл үү гэдэг ялахаа болоод нэг бөөний дэд булчирхаа руу дааврыг хэрхэн ялгаруулах мессежэж гэсэндээ илгээхэ болчдөг. Нэг бол хитрхи их даавар ялгардаг, нэг бол хитрхи баг даавар ялгарч эхэлдэг. Ингээд тухайн хүний бие махбодтох бөөний дэд булчирхаа хэвийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай шимт хичээлийн дутагдал бий болно. Яагаад гэхлээр нөгөө SEO маань мессеж илгээхэ болчихж байгаа. Тэгээд энэ нөгөө стрессийн тааврын ялгарлт ч гэсэндээ алдагдал орж эхэлж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр бөөний дэд булчирхаа ядраадаг, бөөний дэд булчирхаа ядрааны хамгийн түгээмэл шалтгаануудын нэг нь болохоор стресс ахна. Тийм учраас стрессээ бид нар маш сайн хийж стрессээ салах тэр аргыг боловсруулах хэрэгтэй. Одоо бүр салдгүй маа гэхдээ стрессээ хяндаг байх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ их стресс чинь кортизол, адреналин зэрэг стрессийн дааврыг маш их ялгаруулж, ерөнхийдөө энэ дааврын эрэлтийг бий болгодог. Тэгэхээр яг л нөгөө энгийн жирийн одоо өдөр тутмын нөхцөл байдал бид нар нөгөө амьд үлдчихэж байгаа юм шиг их хэмжээгээр тэр стрессийн дааврыг ялгаруулад байх магадaltaа гэсэн үг. Тэгэх юм бол нөгөө бусад үйл ажиллагаанд чинь даавар ялгархаа болчихно шүү дээ. Би түрүүн шууд стресс дээр буу дээр амьд үлдэх авцад хэрхэн даавар ялгардаг тухай хэлсэн. Тэгэхээр энэ юм аюултай. Тийм учраас бид нэр стрессээ хянах хэрэгтэй. Тэгэхээр бөөний дэд булчирхаа ядраанд ороод бид нар хит их стресст автсан үед ялгаа авахгүй бусад дааврын үйл ажиллагаа доголдно. Бамаа булчирхаа ч гэсэндээ доголтноол гэсэн үг. Тэгэхээр юу байгаа штэ Хашимото биш мөртлөө бамаа булчирхаа дааврын дутагдалтай одоо гипотироидизм Хашимото бус гипотироидизмтэй хүмүүс ч гэсэндээ бөөний дэд булчирхаа хянж стрессийнхээ түвшин хянах хэрэгтэй. Иннээс болоод таны бамаа даавар чинь дутагдаад байх магадaltaй гэсэн үг шүү. За тэгээд хэрвээ та стресстэй тэмцэж байгаа бол тий архаг стрессийг ялан дэлхээр шийдэж байгаа бол энэ хүү архаг стресс буюу хорвоо чанартай стрессийг бий болгодог энэ зүйлийг өдөөдөг дүрэн нийтлэг өдөөгч байдаг тэр төрөө би танарт хэлээ. Тэгэхээр эднэр дээр анхаарлаа хандуулах юм бол бүрний дэд булчирхаа ядаргаач юм гайгүй болоод хэвэн болох одоо боломжтой гэсэн. Тэгэхээр хамгийн ихний өдөөгч хүчин зүйл болохоор нойрны хэм алдагдах. Бөөний дэд булчирхаан үйл ажиллагааг алдагдуулахад хамгийн хурдтай нөлөөлдөг өдөөгчдийн нэг нь бол нойр дутуу явах байдал байдаг. Тэгэхээр нойроор юу ч бити худалдаж ав гэд тээ агүйх тим юм явдаг болсон. Тэр нь бол үнэхээр учиртай ахна шүү дээ. Тэгэхээр таны нойрны хэм алдагдах юм бол бөөний дэд булчирхаан үйл ажиллагаа доголдоод эхэлнэ. Тэгээд тэрний улмаас ямар их сөрөг нөлөө бий болохыг би өмнө нь дурдсан болохоор та нар ойлгож хаах. Тэгэхээр юм лабораторийн амьтдад HPA тэнхлэгийг нь дарангуйлахад нойрны хэмээг нь алдагдуул тийм байна л да. Тэгэхээр HPA тэнхлэгийг дарангуйлах шаардлагатай үед зөвхөн нойрны хэмлийг л алдагдуулдаг байна шүү дээ. Тэгээд лабораторийн амьтдад гэхэд жишээ нь тэгдэг. Тийм болохоор нойрны хэмнэл гэдэг бол бүр маш чухал зүйл гэдэг ойлгомжтой байгаа. Тэгэхээр ээлжийн ажил, нойр гудал ч юм уу эсвэл шүн одоо юу гэдэг кино үзэж суух ч юм уу, шүн ажиллах хийх, шүн хичээлээ хийх гэх мэтэр шүн ямар нэгэн байдлаар нойрны хэмнэлээ алдна гэдэг бол танд нөхөж барсгүй л тийм том гарц учруулж байгаа, эрүүл мэндэд ч хохроож байгаа зүйл байх нь. Тэгэхээр яаж иж байгаа л хичээж байгаа л бүтэн сайхан нойроо авахыг хичээж байгаараа, ирмэлцэж байгаараа гэж хэлий. За, хоёр дахь өдөгч хүчин зүйл нь болохоор сэтгэл санааны дарамт, сэтгцийн бас дарамт гэж хэлж болно. Тэгэхээр уу гашуу, гим буруу, айдас, түгшүүр, ичхүүр зэрэг мэдрэмжүүд нь стресс гэсэн зүйлийг бий болгодог. За, тэгээд хувь хүний стрессийн шин чанар нь янз бүрээр ойлгогдож болно л та. Жишээлх юм бол олон нийтийн өмнө үг хэлэхээс одоо айдаг, нийгмийн түгшүүртэй сэтгэлийн тийм айдастай хүний хувьд бол энэ нь стрессийн түвшинг маш ихээр нэмэгдүүлээд хямрах эрсдэлтэй. Гэтэл бусдын өмнө үг хэлэх дуртай, олонний анхаарлын дунд байх дуртай хүний хувьд бол энэ тааламжтай зүйл болчих жоо. Тэгэхээр яг энэ тохиолдолд болохоор хүн хүний нөгөө стрессийг мэдрэх мэдрэмжийн өөр болчих жоо. Хүн бүрийн стрессийг хүлээж авах, стресстэй холбогддог тэр зүйлс нь бас өөр болчих жоо. А гэхдээ энэ дээр миний ийм л юм чинь гэж одоо тий орхилгүйгээр тэмцээж тэрийг ингээ ялан дийлэх, аль болох бага стресстэх, стрессийг хяналтандаа байлгах дээр анхаарал хандуулах хэрэгтэй шүү. За, гурав дахь нь болохоор бодисын солилцооны зохицуулалт алдагдах. За, Польшийн судлаачид Хашимото өвчнөөр өвчлсөн хүмүүсийн 50% нь нүүр сусыг тэсвэрлэх чадвар муутай болохыг тогтоосон байдаг юм байна. Энэ нүүр сусаар баялаг хоол хүнс хэрэглэсний дараа цусан дахь сахарын хэмжээ маш өндөр болж инсулин ихээр ялгардаг гэсэн үг. Тэгэхээр инсулины үүрэг бол бидний хийсээс цусан дахь сахарын хэмжээг цэвэрлэх явдал тул инсулин их хэмжээгээр ялгарсны дараа цусан дахь сахарын хэмжээ маш огцом хурдтай буурдаг. Тэгэхээр гипогликемийн шинж тэмдэг нь маш тааламжгүй бөгөөд цочромтгой байдал, ухаан алдах, толгой өрөх, чичиргээ зэрэг шинж тэмдгээр илэрдэг. Тэгээ энэ тархины цусан дахь глюкозийн хангамжийг хангахын тулд кортизолыг ялгаруулах шаардлагатай бөгөөд инсулины эсрэг үйлчилж инсулины хориг үүсгдэг. За, тэгээ улмаар энэ хоёрдугаар хэлбэрийн чихрийн шиж өвч үүсэх одоо шалтгаан болдог юм байна. Тэгэхээр бодисын солилцоо буюу гликемийн зохицуулалт алдагдах нь бас бөөрний дэд булчирхай ядаргаа үүсгэж нөлөөлдөг ахна. Гликем гэдгийг та нар санаж байгаа х нөгөө цусан дахь сахарын түвшин өсөх индекс дээр ярьжсэн. Тэгэхээр ийм байдаг. За, дөрөвтг нь болохоор үрвсэл. За, архаг үрвсэл нь үе мөчний өвдөлт, тархалалт, хит их хор бий хуримтлагдсан байдал гидсний цочромтгой эмгэг төрүүлэгч бичил бийтүүд, эсвэл хоол хүнсний мэдрэг байдлаас үүдэлтэй ходоод гидсний замын үрвсэлт үйл явцаас болж болдог. Одоо ходоод гидсний замын үрвсэлт үйл явц өвчнөөс үүдэлтэй байж болдог. За, эдгээр нөхцөл байдал нь кортизолын үрвслийн эсрэг дохоог өдөөдөг. Нөгөө кортизол ч бидний биед үрвсэл үүсгэхэд ялгардаг штэ. Тэгэхээр бидний биед хэтэрхий их үрвсэл байх юм бол кортизолын ялгаралт бас тэр төдий чинээгээр ихсээд улмаар бөөрний дэд булчирхаа хит их ажилтнаас болоод мөн ядаргаанд орох магадaltaй болдог ахна. За, тэгвэл бөөрний дэд булчирхаа үйл ажиллагаа алдагдсан, бөөрний дэд булчирхаа ядарсан, үйл ажиллагаа суларсныг илтгэх нийтлэг шинж тэмдгийг хэлий. За, ямар нэгэн байдлаар хитрхи их ядрах, хит их ачааллалтай байгаа юм шиг санагдах, унтаж амарсан ч гэсэндээ ядарсан мэдрэмжтэй байх, өглөө босоод ядарсан хിവэрэ байх, унтахад хэцүү болох, тэ хэвтээ чууд унтаж чадахгүй, эсвэл унтаж байгаад яг тийм гүн ойронд орч чадахгүй сэрвэлзээд байх. За, өглөө босоход хүндрэлтэй болох, хит их кофеинаас хамааралтай болох, кофе уухгүй бол ямар ч их хүчгүй сэргэлэн цаваа байж чадахгүй болох, давстай хоолнд хэтурлах. Ерөнхийдөө бидний бие хит их стресс үед бид нар эсэглэн болон гашуун давсархаг юмд дуртай болдог. Тэгэхээр давстай хоолнд орлно гэдэг бол бидний бие маш их стресстэй байгаа гэлтгэж байгаа бас нэг шинж тэмдэг. За, нөгөөдөөгөр бас чихэрлэг хоолнд орлох. Энэ ч гэсэндээ стресстэй холбоотой. За, өдөр тутмын энгийн үйл ажиллагаанд илүү их хүчин чармаалт орох. Та өмнө нь ямар ч асуудалгүй хийдэг байсан зүйлийг одоо хийхэд танаас маш их хүч шаардж байгаа бол. За дасгал хөдөлгөөн хийж чадхаа болох. Дасгал хөдөлгөөнийг бүр тэвчж чадахгүй хийхэд маш хэцүү санагдах. Одоо нэг хүний нэм ачаалал дахтай дасгал хөдөлгөөний ачаалал дах гэдэг юм байдаг шээд үл тэр зүйл чинь бүр байхгүй болоод бүр үнэхээр хэцүү санагдах. За цусны даралт багасах. А сууж агаад огцон босоход толгой өргөх эсвэл ухаан алдах. Амархан цочих, юмнаас амархан цочдог цочимтгой олох. Анхаарлаа төвлөрүүлэхэд асуудалтай болох, анхаарлаа төвлөрүүлж чадхаа болох. А гидэс гүйлгэж суулгалт өгөх эсвэл өтгөн хатах. Энэ хоёр ээлжилж олно. Цусандах сахарын хэмжээ хэт багасах. А сексийн дур хүсэл буурах. Стрессийг даван туулах чадвар буурах. Маш амархан бухимдах гэсэн үг. За альва өвчин шарах идэхтэй удаан болох. Таараа шалбасан байлаа гэхэд шалбархаа чи идэх гэж удах ч гэдэг юм уу тий. За тэгээ баг зэргийн сэтгцийн хямрал, сэтгэлийн хямрал үүсэх. Амьдралаас нэг л таашаал авах болох. Амьдрал тийм сайхан сангатгай болох. За тэгээд ямар нэгэн байдлаар хоолоо алгасчих юм бол би чинь мөр маш их сулдаж дордох. Ямарч тэнхээгүй болох. За сарын тэмдгийн өмнөх хам шинж буюу сарын тэмдгийн өмнөх синдром гэдэг нэг юм одоо нуруу хөшиж өвдөг юм уу тий нэг жоохон сэтгэл санаа хавуурах энэ гэж шинж тэмдэг үүдэг штэ. Тэр бүр ингээд илт дордоод илүү ихээр мэдрэгдэх. За тэгээд ямар нэгэн юм шийдэхэд хэцүү болох. Шийдвэр гаргахта таарахан болох. Таны ажлын бүтээмж буурах. Юм тогтоохтой муудах, ой тогтоолт муудах. За энэ бол бөөрийн дэд булчирхаа үйл ажиллагаа суларсан үед илэрдэг нийтлэг шинж тэмдэг. За бөөрийн дэд булчирхаа асуудлыг тэгвэл тодорхойлох яг шинжилгээ гэж байдгүй. А байдаг бол яг яаж илрүүлэх вэ? За яг мэдээж та нар ингээд сайн миний хэлсэн нийтлэг шинж тэмдгээр өөрийгөө тодорхойлоо те байж болох юмгүй юу гэдгээ мэдэж байна. А мөн шинжилгээнүүдээр бас мэдэж байна. Тэгэхээр шинж тэмдгүүдээ хараад өөрийгөө нэгдүгээр үнэлээд бөөрийн дэд булчирхаан алдагдал байгаа эсэхийг тодорхойлох боломжтой. За хоёрдугаард цочромтгой байдлын тест гэж байна. Тэгэхээр цочромтгой байдал хит их ачаал нь бөөрийн дэд булчирхаан үйл ажиллагааны доголлын хоёр үндсэн шинж тэмдэг. За тэгээ бөөрийн дэд булчирхаан асуудлыг тодорхойлох хамгийн сайн сорил бол ерөнхийдөө төргөн ууртай эсвэл ямар нэгэн маш их бухимдах, төргөн давчдах босод хүмүүсийн хийж агуул саныг бүр ингээд давчтуулаад бачимдуулаад та төвчөж чадах болох явдал. За энэ бол танд бөөрийн дэд булчирхаан асуудал байгаагийн бүр тод жишээ. Жишээлхэн бол би өөрийгөө одоо жишээ нь яаж мэдж ийн гэхлээр манай аав над руу чатаар ингээд бичдэг байхгүй манай аав ээ хоёр Эрдэнэтэд байдаг. Би Улаанбаатарт байдаг. Тэгээл ажлын нуурч мөнгөл хаяа бичээл сайн өмний охин ажиллаа хийж ийн өдөр гэхлээр би тэрийг уншаад ингээд бүр аимшигтай уурлаад байдаг хгүй ингээд бачимдаад ажиллаа л хийж байгаа шүү дээ ойлгомжтой шүү дээ яах гэж юм бичдэг байна ямар тийм ямар ч хэрэггүй өнтер гээл те зүгээр надад руу ингээд минь мэдээд бичсний төлөө би тэрэнд ингээд тавчтаад ингээд бохимдаад ингээд бүр ингээд амар уур хүрээд бүр ингээд цаанаасаа үнэхээр ингээд тавчтаад байдаг. Тэгэхээр энэ бол миний бөөрийн дэд булчирхаа ядаргаанд орсон үйл ажиллагаа таарахан байгаа би маш их стресстэй байгааг илтгэж байгаа шинж тэмдэг. Тэгэхээр та нар бас яг ийм зүйлээр өөрсдийгөө ажиглж болно. Зүгээр л энгийн зүйл та нарыг маш их бухимдуулж гэнэ үү, төвчхи аргагүй болгож гэнэ үү гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. За сүүлд бараг 1 сард илүү миний подкастыг сонсоод нэг хүн амар их нөгөө стресстэй комментууд бичээд исэн. А тэр хүний хувьд бол жишээ нь одоо бөөрийн дэд булчирхаан асуудалтай байгаа гэсэн үг баггүй. Миний подкастыг сонсохлээр тэр хүн ингээд давчтаад хурдан ярихгүй хитрхийн нуршлаа, хитрхийн онл ярьлаа гэд маш их бухимдсан комментууд үлдээсэн байсан. Тэгэхээр тэр хүн тэгэж давчтаад хурдан мэдээлэл авахыг хүсээд байж одоо таавал тэр хүн бөөрийн дэд булчирхаан асуудалтай болсныг илтгэж байгаа гэсэн үг. За би яг тэр талаар Facebook хуудас дээр мэдээлэл оруулахад бас зарим нэг хүн те ингээд хурдан мэдмэр сангаад дотор нь тавчтаад байдаг гэсэн комментууд байсан. Тэгэхээр энэ бол бас яг та нарын бөөрийн дэд булчирхаа чи ядаргаанд орсон үйл ажиллагаа суларсны хилтэж байгаа жишээ шүү гэдэг хэлмээр байна. Ер нь л энгийн зүйл маш их тавчтуулчихвэл та нар маш их архаг хоруу чанар стресстэй байна. Бөөрийн дэд булчирхаа чинь ядарсан байна гэсэн үг. За дараагийн илрүүлж болох шинжилгээ болохоор цусны даралтын шинжилгээ. Бөөрний дэд булчирхай. Бөөрний булчирхай ядаргаатай хүмүүс хөвчлэн хөвтж агаад юм уу эсвэл сууж агаад басны дараа цусны даралт нь багасдаг. Тийм болохоор нөгөө толгоо нь эргэдэг эсвэл ухаан алдах гад ингээ манардаг ч юм уу тийм зүйлс байдаг. Ерөнхийдөө олвол байрлалаа өөрчлөх үед л толгоо нь эргэлдэхтэй айвалцах шинж тэмдэг илэрдэг. Тэгэхээр энэ олвол бас л бөөрний дэд булчирхай үйл ажиллагаас суларсныг илтгэж байгаа. Тэгэхээр үүнийг шалах хамгийн сайн арга бол хөвтөж байхдаа цусны даралтаа үзээд дараа нь болсныхоо дараа цусны даралтаа дахин хэмжих. Энэ бол өвчтний бөөрний дэд булчирхай үйл ажиллагааг тодорхойлохын тулд эмчнэрийн одоо үздэг нийтлэг шинжилгээний арга юм байлээ. Хэрэг таны цусны даралт 120-80-аас доош байвал энэ таны бөөрний дэд булчирхай үйл ажиллагаа сул эсвэл шингэний дутагдалд орсон байгаа гэдгийг илтгэдэг гэж хэлээ. За дараагийн бас нэг шалгах тест нь болохоор хүүхэн харан агшилт. Бөөрний дэд булчирхай үйл ажиллагаа одоо суларсан бүрний булчирхай үйл ажиллагаа нь одоо багасан хүмүүсийн хүүхэн хараа агшихтаа хүндрэлтэй байдаг. Ихэвчлэн бидний хүүхэн хараа харанхууд томроод гэрэлтэй дагшиж ижгэрдэг штэ. Тэгвэл бүрний дэд булчирхай үйл ажиллагаанд доголдсон хүнд илэрдэг шинж тэмдүүдийн нэг нь болохоор гэрэлт хэтрэх юм мэдрэмтгий олдог. Хурц гэрэлт харахад хэцүү. Тэгэхээр яадаг вэ гэхэлэр нөгөө хүүхэн хараа нь агшихтаа маш муу болсон. Мудаан агшдаг гэх юм уу? Тийм болохоор ихэвчлэн өдрийн цагаар нарны шилзүүмээр сангадаг тийм байг нарны шилзүүжээ үл ч юм уу. Тэр бол бас бөөрний дэд булчирхаа асуудалтай гэдгийг чи илтгэж байгаа. Ерөнхийдөө бол цус орохч хэл гэсэн үг. Өдрийн гэрэл үзэж чадхаа болсон. Амар хэцүү санагдана. За дараагийн бас нэг шалгадаг зүйл нь болохоор докторгүй температур. Температурын хэмжээгээр мэдж болно. Хэрэг та өглөөд биеийн температураа шалгаж хэндэг бол өглөөд бага тогтургүй температуртай байх нь бөөрний дэд булчирхай сул үйл ажиллагааг бас илтгэж байгаа. За эсрэгээр цэвэр гипотиреоидизм нь биеийн температур бага боловч тогтвортой байдаг. Тэгэхээр та өглөө болгон өөрийнхөө температурыг шалгаж үзэж болох нь байна. Хэрвээ та бамаан даврын дутагдалтай гипотиреоидизмтай бол таны биеийн температур бага байх боловч тогтмол байх нь бага тэгээд тогтургүй хэлбэлзээд аа өглөө болгоо янз бүр байгаа бол энэ бөөрний дэд булчирхай асуудалтай илтгэж байгаа. За дараагийн нэг өөрийгөө бас шалгах ингийн арга нь болохоор бүтэн уудтай чипсны тест. Тэгэхээр та нэг суулсан дээр тэгээ бүтэн уудтай чипс идчихсэн үү? Эсвэл идэхийг хүсчихсэн үү? Тэгвэл энэ давс идэх хүсэл маш их тэр давсаар ингээд одоо craving давсархаг зүйлд дурлах гэх юм уу? Энэ нь болохоор бөөрний дэд булчирхай эмгийн гол шинж тэмдэг. Төрөмбэй нөгөө шинж тэмдэг дээр бас хэлсэн шүү дээ. Давсархаг юм идмээр байвал маш их стресстэй шинж тэмдэгээ гэд. Тэгэхээр бөөрний дэд булчирхай асуудалтай бол та тэгэл маш их тийм давсархаг зүйл идэхийг хүснэ. Чипс өөр юу гэдэг нөгөө дарсан үрцгийн энтер ч юм уу тий. Тийм зүйл их шундаг гэсэн үг. За тэгээд хамгийн сүүлийн шалгаж болох зүйл бол дааврын шинжилгээ. Бөөрний дэд булчирхай хэвийн үйл ажиллагаа байгаа эсэхийг үзэхин тулд өглөө сэрмэгцээ кортизолын түвшнийг шалгах тест авдаг. Гэхдээ энэ болохоор жоохон төвөгтэй яад гэхлээр та лабораториас шинжилгээний зүү тэгээд хуруу шилээ авна. Тэгээ өглөө сэрмэгц өглөө кортизол хамгийн их ялгардаг. Тэгэхээр өглөө сэрмэгцээ хэвцэн ч хихтээ зүүгээ хийгээд тэгээд өөрийнхөө цусыг авах ёстой. Тэгэхээр одоо таныг сэрхийчэн хүлээгээд хажууд чинь сувилагч байж ахав уугүй юу? Жохон хүндрэлтэй л дээ. Тийм болохоор энэ шинжилгээ авах бол жохон төвхтэй санагдаад байгаа. Тэгэхээр бусад байдлаар өөрийгөө шинжилж үзэж болох юм тий. За тэгвэл одоо зөвлөгөө хэсэг рүү орё л да. Бөөрний дэд булчирхай ядаргааг арилгах үндсэн арга зам. Яаж энэс даван туулах юм бэ? Ямар арга хэмжээ авах юм бэ? Тэр нөгөө адренал суппорт энтер гэдэг дага нэмэлтүүдийг уух юм уу? Яах юм? Ер нь юу хийх ёстой юм? Тэгэхээр хийх ёстой хамгийн ихний зүйл бол амрах. Хамгийн том өдөөгч хүчин зүйл нь нойргүйд л нойрны хэм алдагдах гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн сайн тайвшруулж бүрний дэд болчихрах хэвэн болох зүйл бол маш сайн унтаж амрах. Ерөөсөө л унтаж амрах гэдэг бол бүрний дэд болчихрахаг дахин тохируулах, товчлуулах гэсэн үг. Яг restart дарж байгаатай л адилхан. Тэгэхээр бүрний дэд болчихрахыг ядрах хамгийн хурдан арга нь нойр дутуу байх явдал юм чинь эсэргээрээ буцаагаад хэвэн болгоход мэдээж сайнхан унтаж амрах. За тэгвэл орой бүр дор хайж 7 цаг унтаж хэвших хэрэгтэй. Оройн 22 цагаас өмнө унтвал бүр сайн. А болохгүй бол яг тийм 23 цагаас ч юм уу унтж болно. Тэгтэл өөртөө ингээд дадал хэвшил суулгаад аль болох эрт унтаж зааших хэрэгтэй. Тэгээд өдөрт 10-12 цагийг унтвал зүгээр. Яа тэгэхээр бүрний дэд болчихрахаг сэргээх тэр нөгөө эмчилгээнд тоглоор өдөрт 10-12 цаг унтахыг зөвлөд юм байлээ. Гэхдээ бодит амьдрал дээр ингээл бид нар шууд 10-12 цаг унтна гэдэг бол нэг тийм боломжтой зүйл биш шүү дээ. Ер нь хэцүү шүү дээ. Ингээл өдөр тутмын амьдралын хэм маяг тэгэл хүмүүс ч ингээл өглөө хүүхэд шуухад гээл тийм янз янзын л нөгөө нэг зүйлс тулгарч байгаа. Тийм болохоор өдөрт 10-12 цаг унтахыг аль болох хичээх хэрэгтэй, аль болох 22 цаг гээд унтахыг бас хичээх хэрэгтэй. А хэрвээ та 11 ч юм уу гэж унтаад өглөө 6-7 гэж бослоо гэхэд өдөр тэгээ дуг хийх боломж гардаг бол бас дуг хийж байгаарай. Энэ нас таны бүрний дэд болчихрохоо сэргээхэд ч тустай шүү. Ямар ч байсан хизээч шүний нойрыг алдаж болохгүй. Тэрнэр маш сайн анхаарах хэрэгтэй. За хоёр дахь зөвлөгөө нь болохоор цуснах сахарын хэмжээг тэнцвэржүүлнэ. Хоолны дэглэмээр цуснах сахарын хэмжээг тогтворж болох нь бөөрний дэд болчихрохан ятарга, бомба болчихрохан эмгэгийг даван туулах чухал алхам. Зөвхөн бөөрний гэхгүй бомба болчихрохад ч гэсэндээ чухал нөлөөтэй. За тэгээд цуснах сахарын хэмжээг тэнцвэржүүлснээр өдөр бүр таны мэдрэмж мэдгэдэгүүц сайжирна. Юуны өмнө өөг тос уур гих чихэрлэг цардуул хитэ нүүрс ус баг идэхийг зор. Би сая жоохон сониуг өлбөр хэлчихв. Тэгээ ер нь алвал өөг тос уургаар баялаг хоол хүнс идэх хэрэгтэй. Харин чихэрлэг нүүрс ус хитэ цардуул хитэ хүнсийг болохлээр багасгахыг бодорой. Түр арил санд хэлчлээ тий. За тэгээд яагаад гэхэлээр нүүрс ус чинь нөгөө задрахтаа глюкоз олж задардаг учраас цуснах сахарын түвшинг нэмэгдүүлчихдэг штэ. Тийм болохоор хэрэглэх нь дими аль болох бах хэрэглэх хэрэгтэй. Ядаж 2-1 гэсэн харьцаатаагаар ураг өөх тос нь 2 нүүрс ус нь 1 гэд 2:1 гэсэн харьцаатаагаар хэрэглэвэл зүгээр шүү. За 3 дахь арга болохоор стрессийг бууруулах. Ямар нэг байдлаар стрессээ хяналтанд авах хэрэгтэй. Хамгийн чухал стратегийн нэг нь бол хоолны дэглэм барих, нэмэлт тэжээл уух, тэгээд стрессээ хянах. За, стрессийг бууруулад стрессийг хянана гэж хэлэхлээр яг сонсоход амархан одоо хэлэхэд амархан, сонсоход ч гэсэн амархан сонсож байгаа ч гэсэн яг үүнд хэрэгжүүлэхэд бол маш хэцүү л дээ. Бид нар өдөр тутамдаа янз бүрийн л үүрэг хариуцлагатай тулгарч байгаа. Тэгээл ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа. Тэгээд нийгмийн байдал тий зөвхөн биднээс шалтгааллахгүй бид нартай харьцаж байгаа бусад хүмүүсийн байдал энтергээд стресс бодол ерөөсө хаа сайгүй бид нарыг отоод үйдэг. Гэхдээ ингэж шалтгаг тоочлохгүйгээр ямар ч аргаар хамаагүй өөртөө цаг гаргаад аль болох стрессээ хянахад анхаарал хандуулж тайвширт сурах хэрэгтэй. Үнэхээр хурдан тайвширтар арахыг олох хэрэгтэй. Ихэвчлэн гээд бид нар одоо ер нь л хүн болголт гэдэг л дээ нөгөө эмчдэр очиод эмчнэр бид нарыг эдгэн те эмч намайг эмчлэх ёстой, эмч надад хийх ёстой гэсэн нэг тийм хүлээлттэй угаасаа эмчийг бид нар бурхан шиг л үздэг шүү дээ бодож очдог. Гэтэл бид нарын эдгэрэх явц гэдэг ерөөсөө бид нарын өөрсдийн дотроос бидний сэтгэл зүрхээс үүдэлтэй байдаг. Бид нар өөрсдөө дотроосоо ингэж эдгэрчээж тэр нь ал одоо энэ сэтгэл санаа стресс гэсүг тийчээж дараа нь ингээд би махад маань өөрөө бас итгэдэг. Тэгээ юм ч алийн бүхний одоо чиглүүлж байгаа хүн байдаг. Тийм болохоор бүгдээрээ стрессээ хянаж сурах хэрэгтэй. За тэгвэл стресс хянахад хэрэглэж болох аргуудаас хуваалцах юм бол ер нь аль би нөгөө постор стрессийг хянах, тайвширх талаар постууд их оруулдаг басан шүү дээ. Тэгэхээр бясалгал хийх хэрэгтэй. Өдөрт багтаа 10 минут бясалгал хийх нь таны стрессийг мэдэгдэхүйц хэмжээгээр бууруулна. За бясалгал хийж чадахгүй ма гэхэд тэмдэглэл хөтлөх хэрэгтэй. Энэ бол бүр маш үр дүнтээс арга. Өглөө босоод өглөөнийхөө цайг уучаад ч юм уу те ер нь л өглөө гэрээсээ гарахаасаа өмнө та тэмдэглэлийн тэмдэгт дээр байж болно. Эсвэл ноутбук, компьютер дээр ч юм уу, эсвэл утсан дээр ч байж болно. Тэ өдөрт талархаж буй зүйлхээ чагсаалтыг гаргаад ах хэрэгтэй. Ер нь 10 зүйлийг чагсаагаад бичүүл хитүүгээр. Тэгээд тэр нь юу ч байж болно. Тэ гэр бүлийнхэндээ хандаа ч юм уу те аав ээжтэй эсвэл ажлынхандаа антер гэ те юунд ч байсан талархаж болно. Эсвэл зүгээр л те тэр өдрийн цагаагаар маш сайхан байгаад ч юм уу эсвэл та маш сайхан унтаж амьдсандаа ч юм уу юунд ч талархаж болно. Бүр ингэ те ор хүнчлийн даав чинь ямар сайхан таныг амруулсан ч юм уу гээд юу ч орхидуулахгүй бүгдийг ингээд талархаад өдөр болгон өглөө гэрээсээ гарахаасаа өмнө талархлын чацалт гээд 10 зүйл бичээд ахсан бол ерөнхийдөө таны нөгөө стрессийн түвшин айгу бурд юм байна. Хүн талархаад тахлаар ингээд сэтгэл санаа хүртэл тагаа тайвширчдаг. Би өөрөө яг энэ аргыг хэрэгжүүлжсэн баггүй. Сарын турш яг энэ зүйлийг хэрэгжүүлсэн. Өглөө босоод талархаж байгаа 10 зүйлээ бичдэг. Тэгээ энэ 10 зүйл нь болохоор амтай амгу хамаагүй юу ч байсан болон талархдаг. А харин орой унтахынхаа өмнө тэр өдөр болсон ямар нэг төр талархуучлаа зүйлийг бодож талархаад унтдаг гэсэн. Тэгэхээр өглөө та талархсан тийм бодолтой өдрийг эхлүүлж байгаа учраас ерөнхийдөө тэр нөгөө эерэг хандлагатай өдрийг өнгөрүүлээд өдрийг дуусгах тэр магадлал нь маш өндөр хол юм байна л та. А тэгээд орой унтахтаа тухайн өдөр болсон тааламжтай талархмаар зүйлээ бодоод талархахлаар та унтахтаа эерэг бодолтой унтдаг. Тийм болохоор ахад маргааш нь сэрэхдээ эерэг бодолтой сэрдэг гэсэн үг. Тэгэхээр энэ ингээд энгийн юм шиг мөртлөөний талархлын чагсаалт гэдэг зүйлийг ингээд амьдралдаа хөвшүүлчих юм бол бас тийм маш сайн үр дүн гардыг байлаа. Тэгэхээр та нар энэрийг туршаад үзээрэй. За тэгээд стрессийг бууруулахад нөлөөлдөг бас нөгөө миний баян хэлдэг зүйл бол бүтээлч хобби. Та яг юу хийх дуртай вэ? Зураг зурах дуртай юу? Эсвэл дуудлах дуртай юу? Хөгжим тоглох дуртай юу? Юм нэхэх дуртай юу? Хатгамал аях дуртай юу? Юу ч яаж болно? Ямар нэг байдлаар бүтээлчил зүйл хийх хэрэгтэй. Тэр нь таны оюун санааг ингээд бүр хаослаад сайхан амраачдаг. Та ямар нэгэн зүйл бүтээлчээр хийж хахад тэр нөгөө бухимдуулаад байдаг зүйл ботогддгүй. Зөвхөн тэрэ хийж байгаа юмдаа анхаардаг. Тэгээ энэ маш их тайвшрал өгдөг. Тийм болохоор бүтээлч хоббитой болох хэрэгтэй. Яаж хийж байгаад өөртөө цаг гаргадаг бүтээлч хоббитой олчих юм бол тэр бас стрессээ хянахад чинь маш чухал үр хэрэгтэй шүү. За тэгээд мэдээж бясалгал хийсэн. Йог байгаа. За та йог хийж амжилтдагч бай, амжилтгүйч бай те. Йогийн нөгөө амьсгалын дасгал байдаг. Тэр бас стрессээс салах өөрийгөө тайвшруулахад чухал үр хэрэгтэй. 4 7 8 гэдэг йогийн амьсгалын дасгал. Тэгэхээр 1 2 3 4 гэхэд амьсгалаа аваад тав 6 7 гэдэг дээр амьсгалаа барина. 1-ээс 4 тоолохдоо та амьсгалаа авна. 5 6 7 дээр амьсгалаа барина. Тэгээд 7 8 гэд амьсгалаа гаргадаг ийм нэг йогийн амьсгалын дасгал аа. Тэгэхээр энийг хийхлээр бас маш их тайвширдаг. Ерөнхийдөө бол гүнзгий амьсгал авах нь бас стрессийг бууруулдаг. Бүр энэ шинжлэх ухаанаар нотлогдсон. Тийм болохоор энийг бас туршаад үзээрэй. За тэгээд төрөмбө нөгөө талархах гэдэгтэй адилхан эерэг бодлыг өөртөө хөвшүүлэх, тэрийг өөртөө дахин дахин хэлэх гэдэг зүйлээдэг. Хүний далд тухамсар гэдэг чинь нэг тийм одоо эрэг зүйлээ дахин дахин давтаад хэлээд талар ингээд дал тухамсарт нь шингээд хүн өөрийн мэдлүүд тэрнтэй итгэцдэг юм байна л та. Тэгээд хүний хандлага өөрчлөгддөг, сэтгэхүй өөрчлөгдөд стрессээс ангижирдаг. Энэ бас шинжлэх ухаанаар нотлогдсон юм арга. Тэгэхээр таны өөртөө хэлж болох уу гэхэлэр тий би өөртөө хайртай, би эрүүлэн, би эдгэрч байна, би маш хүчрэхэг, би төвчээртэй, намайг бүгд хайрладаг. Би хайрлагдсан. Би үзэсгэлэнтэй би жаргалтай байна гэх мэтчлэн ийм үгнүүдийг өөртөө хэлэх хэрэгтэй. Та яг ямар үг хэлмээрэн тэрийгээ зүгээр өөрөө сонгоод хэлэхэд болно. Тэгэхээр энэ бас таны стрессээ бууруулхад, стрессээ хянахад тайван болоход чинь маш их нөлөөлдөг. Тэгээд сонсохоор нэг тийм ойлг болцсон зүйл шиг санагдаж магадгүй. Угаасаа энэ талаар хүмүүс маш их ярьдаг шүү дээ. Гэхдээ үнэхээр үр дүнтэй шүү. Туршаад үзээрэй. За тэгээд өөрийн нөгөө мэдээлэл авч байгаа их ус өрөөдтэй хяналт авах хэрэгтэй. Одоо сошиал хаягууд энэ төр сөрөг мэдээлэл оруулдаг, стресстэй бухимдмаар юм оруулдаг тэр мэдээний хуудсуудыг дагхаа бол. Сөрөг мэдээлэл оруулдаг найз нөхдөө найзаасаа хас. За найзаасаа хасаж болохооргүй ойрын хүн байвал зүгээр л найз хэвээрээ мөртлөө unfollow хийчих. Тэр хүнээс мэдээлэл ирэхэ болж штэ. А таныг бухимдуулдаг юм гаргаж ирээд байдаг тэр хүмүүсээс л ерөөсөө ингээд холдоод өөрийнхөө хэрэгэлдэг тэр бүх ямыг аль болох тайван эерэг болгочих хэрэгтэй. Зохицуулаа тий хэн чадах юм а тэгжил хийх хэрэгтэй. Instagram дээр тий яг тэр эерэг сайхан юм хийдэг хүмүүсийг дагалдаа тий таныг тавчдуулаад байдаг хүмүүсийг орх. Facebook дээр ч гэсэн тий заавал бид нарт тэр сөрөг олон мэдээлэл хэрэггүй штэ бид нар мэдлээгээд тэр нь ямар нэгэн байдлаар зохицуулт хийж чадахгүй бидний нөлөө бага болвол тэр зүйлсээс зүгээр өөрийгөө ангижруулад холдуулчих хэрэгтэй. Тэгээд юм ховжим юмнес хол байвал зүгээр. За тэгээд сонгодог хөгжим сонсох хэрэгтэй. Сонгодог хөгжим бол сэтгэл санаа тайвшруулж стрессийг бууруулдаг гэдгийг бас шинжлэх ухаанаар тогтооцсон. За тэгээд эерэг мэдээндээр анхаарна. Инээдтэй хөгжилтэй зүйлтер бас анхаарлаа хандуулдаг хэрэгтэй. Тэр нөгөө сэтгэл өвтгсөн уудгартай авуу гашуутай кино төр ном зохиол энтрийг өөрөөсөө хасчих. Зүгээр л яг сэтгэлээ сэтгэл зүгээл нэгт барайл. Сэтгэл зүгийг чинь тайвшруулж байгаа, сайхан байлгаж байгаа, эрэг болгож байгаа тэр бүхэн анхаар. Харин эсэргээр байгаа зүйлсийг бүгдийг нь зүгээр л хасаал тэднээс салчих. Тэгэх юм бол бас танд хамаагүй тайван тийм сайхан мэдрэмж төрнө. За тэгээд ер нь бас тодорхой хэмжээгээр бүр нэг амар юм хэцэгтэй байх алавгүй л дээ. Гэтэл боломжтой бол ер нь юмаа цэгцлээ төлөвлөөд зохион байгуулалттай байх юм бол бас стресс нэлээд буурдаг. Тийм болохоор тэрэн дэс цаг гаргаад гэтэл нөгөө талдаа хитрхи цэвэр цэмцгийг цэмцгэр байдал тэмүүлээд заавал тийм байх ёстой юм шиг байж байгаа эсэргээрээ бүр өөрийгөө нөгөө ахад стресст оруулчих. Тэгэхээр зүгээр тодорхой хэмжээгээр тий боломжтой байдлаараа тэгж зохицуулаарай. Хит тэрэнд бас ач холбогдол өгж болохгүй. Тэгвэл эсэргээрээ стресст чи шүү л гэдгийг хэлье. За тэгээд инех хэрэгтэй. Инех нь таны окситоцины даврыг ялгаруулна. Хүмүүстэй харьцахна. Тэгээд найз нөхөдтэйгээ холбоо байр, хин нэгэнтэй сайхан харилцаатай, танд сайхан мэдрэмж төрүүлдэг тэр хүмүүстэй уулз, тэхин бас стрессээ тайлхад чинь туслана. Ер нь өөртөө таатай байдаг бүхнийг хэлье. Харин тааламжгүй зүйлсээс нь татгалзах хэрэгтэй. За тэгээ боломжтой бол бас өдрийн тэмдэглэл хөтлөл зүгээр. Би ер нь өдрийн тэмдэглэл хөтлөх их дуртай. Ингээд нөгөө мэдрэгдэж байгаа тэр бүх мэдрэмжээ ингээ гаргаад биччихээр ялангуяа гараараа ингээ тэмдэгт биччихлээр хүн хөнгөрчдөг. Тэр нэг юм дотор ингээ давчдуулаад исэн зүйлээ ингээ биччихлээр аюу сайхан хөнгөрчдөг байхгүй юу? Яад чинь тэр зүйл миний дотроос гараа тэр тэмдэгт дэр үлдчихэж байгаа юм шиг надад санагддаг. Тийм болохоор давчдаад хэцүү байвал тэмдэглэл хөтлөөрээ. Баян биш юм а гэхэд зүгээр хаяа өөрийгөө уужруулах гэж тэгж тэмдэглэл хөтэлдэг байж болно. Тэгэхээр энэ бас үр дүнтэй. За тэгээд дараагийн арга болвол одоо ч дүрт арга нь болж байна уу? Сайн ч нөгөө стрессээ хянахтай амар их бас давхар дотор нь бонус зөвлөгөөнд орчлоо тий. За тэгэхээр дүрт нь бол мэдээж үрвслээ багасгах, нөгөө үрвсэл хэсгэлэр бүрний дэд булчирхаа бас ядардаг гэсэн штэ. Тэгэхээр үрвсэл үүсгэж хаал хүнсийг дэлмээсээ хасах хэрэгтэй. Тэгээд юунаас болж би ч үрвсээд байна гэдэгтээ анхаарлаа хандуулна. За Хашимотогийн үед бол мэдээж глютин сүд цагаа дэ шар буурцаг бол хамгийн их нөгөө бие үрвсүүлдэг хүнс штэ. Тэгэхээр тэд нарыг бол хоолны дэлмээсээ бүр хасах хэрэгтэй. Ахин таниулна антер гэсэн зүйл байх ёсгүй. За тэгээд шимт хижээлийн дутагдалт ордог гэсэн штэ. Бүрний дэд булчирхан доголдоод ирэхээр тийм болохоор шимт хижээлээ нөхөх хэрэгтэй. С витамин жишээ нь бүрний дэд булчирхааг маш сайн дэмждэг. Тэгэхээр жүжигийн шүгс ууж болж гээ. хэдийгээр жүржин шүүс илсэн ч хэрэгтэй байдаг ч бид үүнийг окситоцин ялгаруулдаг өөх тос цэвэр уургаар тэнцвэржүүлдэг тул энэ зөвхөн жүржин шүүс уугад тохиолдог чихрийн шуугааныг тэнцвэржүүлэхэд тусалдаг гэж би уншсан. Тэгэхээр ер нь бол жүржин шүүс уух жүрж хэрэглэх бол тийм аюултай зүйл биш ба гэдэг аюултай зүйл биш ахна тий. Уг нь бол нэг тийм амар чихэртэй юм шиг амтагддаг шүү дээ. Тэгэхдээ бас чихрийн хэмжээ өндөртөөд л ордог юм байлээ л дээ. Тэгэхдээ яг окситоцин боёо нөгөө аз жаргалын даавар ялгаруулад өөх тас цэвэр уургаар ингээд тэнцвэрчдэг учраас аюулгүй гэсэн үг. За тэгээд давс хэрэглэхдээ ягаан гимлайн давс хэрэглэвэл их сайн юм байлээ. Ер нь бол ягаан гимлайн давсыг усанд найруулад өдөрт уух нь бүрний дэд булчирхан тэр нэг шим тэжээлийг нүхтэн байлээ. За тэгээд далаан давс ихтэй ясны шүл шингэн сэлбэх байдлаар уух юм бол энэ нь шим тэжээлийг нүхөх бас маш сайн үр дүнтэй арга. Ер нь бол та нар гимлайн ягаан давс юм уу эсвэл далаан давс хоол хүнсэндээ хэрэглээрэй. Тэг юм бол нэг эрдэсийн дутагдлыг ч нүхэн бид чинь бас маш хэрэгтэй. За тэгээд наргил модны самар буюу coconut уургийн нэмэлтэн цусны тус айхрын хэмжээг бас тэнцвэржүүлдэг юм байна. За далаан давс болохлээр эрүүл кортизолын үйлдвэрлэлийг дэмждэг гэж явд юм байна. Тэгээд манай Монголд ч одоо coconut-ийн тийм ундаа coconut-ийн ус мус гэж байдаггүй хаа тий. Уг нь л яг нэг гатны уу бол тэгээд уух юм бол электролитийг хүртэл бидээ аваад их ашигтай гэдэг юм байлээ. Coconut ус нь. За тэгээд хамгийн сүүлийн хэрэглэх арга бол нэмэлт хийжлээр дасан цогцох чадварыг бий болгох. Буюу нөгөө бүрний дэд булчирхаа үйл ажиллагааг дэмждэг нэмэлт бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглэх. За тэгээд энэ дээр болохоор яг миний мэдчихээр Isabella эмчийн нөгөө adrenal support гэж байгаа. Ер нь эмийн сангуудаар бас яваад харж байгаа. Isabella эмчи биш гэсэн өөр төрлийн adrenal support гэсэн тийм нэмэлт бүтээгдэхүүнүүд харагддаг. Тэгэхээр тэндээс сонирхоод хэрэглэж болно. Гэхдээ энэ бол нэг хамгийн сүүлд орж байгаа зөвлөгөн шүү. Та нар ихний 5 зөвлөгөөгөө магадгүй хэрэгжүүлээд хангалттай үр дүнд хүрэхгүй санагдах юм бол нэмэлт авах дээр нэмэлт бүтээгдэхүүн хэрэглэх дээр анхаараарай. Ер нь бол тий нойр, стресс шимт хийжэл гэсэн зүгэлсэл маш том байр суурь эзэлж штэ тий. За ингээд өнөөдрийн подкаст маань өндөрлөж байна. Аль болох богинохон товчхон байлаа гэж бодсон ч гэсэн ахаал маш урт олчлоо. Миний подкаст ер нь 10 минутанд за 15 минутанд багтдаг болох шинж ялгаа. Уг нь тийм болгохыг зорж байгаа олч тэгэл 40-30 минут олчих юм да. За төр баяртай. Тэгээд дараагийн подкаст маань удахгүй орно гэж найдаж байна. Ядаж 2-7 хоногт нэг подкаст хүргэдэг олчих юмсан да. За дараагийн дугаараар уулзлаа. Төр баяртай. Баярлалаа.